comes a long way for them get to. Oh, here comes a long way for them get to. Here comes a long way for them get to. Elle se réveille, j'rope bomba clave. For Batman, now we not deep feeling. Me pour des gars, pas les médias qui nous filent. Me pour des gars, pas les médias qui nous filent.
Daniel.
Hvad sker der? Hvorfor sidder du så tæt på mig?
Det er fordi, jeg savner dig.
Jeg har ikke savnet dig.
Nej, okay.
Men i dag har vi en speciel episode.
Ja, vi har faktisk to gæster med i dag.
Vi er fuldt booket. Ikke nok med én gæst, så har vi to.
Ja.
Vi har et par her, der har været igennem alt sammen. De har levet et liv med masser af minder, historie. De har udgået en bog i dag. Eller de har taget med i hvert fald. Og vi har Jim og Nicoline. Velkommen til.
Tak.
Tusind tak.
Velkommen til,
guys. Var det okay, intro?
Det var en meget fin intro.
Meget fin.
Og det er også fra Amager, det skal vi også sige.
Ja, det er det.
Amager. Ingen dag.
Mega vigtigt. Men i hvert fald, hvad hedder det? Jeg vil bare lige starte med at sige tak, fordi I gad at komme forbi og være med i en episode af Gadens Parlament. Vi har i hvert fald glædet os rigtig, rigtig meget. Og vi har rigtig mange spørgsmål til jer. Og det, som jeg altid plejer at sige, det er, at vi ved jo selvfølgelig godt, hvem I er. Og der er sikkert rigtig mange mennesker, der kan genkende jer derude. Men til de mennesker, der bor under en sten og tænker, hvem er det her seje duo herinde? Jeg kaldte dig for den danske Dan Brazilian tidligere. men hvis I skulle sætte nogle ord på, hvem I er, og hvad det er, folk kender jer for, kan I så starte med først introducere jer selv, og så introducere jer som... Som du måske også.
Mm. Mit navn det er Jim Latras, jeg er 52 år, og de fleste kender mig højst sandsynligt fra, at jeg har været med i Mads Bryggers dokumentar Muldvarpen, som kom ud i 2020, hvor jeg spiller den skandinaviske oliemilliardær Mr. James.
Ja.
Så har jeg været med i en dansk krimiserie, der hedder DNA, og i 2021 udgav jeg, eller... vores første bog, som hedder Jim fra Coke Pusher til Undercover i Nordkorea.
Vildt til.
og så har jeg så været med i en svensk actionserie, som hedder Gransfall, som kører nu her på Sverige 1 og kommer på TV2.
Okay, fint.
Og i fredags, der udkom vores nyeste bog.
Jeg har lige noget promo. Lad os lige se, hvad sker der?
Ja,
Neo Spicy.
Okay, fedt.
Som Nicoline og jeg har skrevet alene sammen.
Okay.
Ja. Så det var sådan lidt om mig.
Ja.
Ja.
Hvad er det, er du bare fra Amager, eller er der mere til det?
Jeg er faktisk sjovt nok født på Amager.
Okay.
Har så flyttet lidt rundt i landet, men er så endt tilbage på Amager, hvor vi så har boet sammen de sidste, hvad var det, vi sagde?
18 år.
18 år, ja. Ja. Vi har været gift i 17 år. Ja, du har bedre styr på det, end jeg har. Har været igennem mangt og meget sammen. Blandt andet, Jim har været i fængsel, mens vi har været sammen. Jeg ventede på ham, og vi tog en stor udvikling sammen, hvor at, du tog en fuld HF inden fra din fængselscelle med hjælp fra mig.
Okay,
og vi knækkede koden til, hvordan at, Jim lærte, fordi han er ordblind og har jo en galopperende ADHD-hjerne. Så hans måde at lære på er lidt anderledes end de flestes, men den knækkede vi, så han kom ud og fik så gode karakterer, at han kunne komme ind og læse psykologi på Københavns Universitet.
Okay, sejt.
Yes, og så har jeg selv en uddannelse, som man kan vel bedst kalde det antropolog.
Ja.
Jeg har en uddannelse i tværkulturelle studier fra Københavns Universitet.
Du kan hindi?
Og kan hindi, ja. Mit fokusområde er det moderne Indien.
Okay.
Så jeg har brugt nogle år på at lære hindi, har boet i Indien og...
Ja.
Er meget, meget glad for Indien og indisk kultur. Hvorfor vi også blev gift faktisk som med hindu-ritualer.
Og det gjorde jeg?
Da vi blev gift første gang.
Jeg blev ikke gift. Altså, dengang der solgte jeg jo stadigvæk kokain, så derfor blev vi gift på en strand, der hedder Cola Beach.
Det skulle du lige have med, hva'? Okay, grineren.
Ja.
Men jeg synes egentlig, det er en vild kombo. Og jeg synes, at det bare lige som førstehåndsindtryk, at du kommer og fortæller, at du har været agent i Nordkorea, og du fortæller lidt omkring hele det her med dit forløb i Indien, og at læse antropologi, og så har I skrevet en bog sammen, og altså, jeg føler, der sker meget, og det er spændende, og der er, igen, som jeg også sagde tidligere, rigtig mange spørgsmål.
Mm.
Men først og fremmest vil jeg lige sige, fordi nu nævnte du det også selv, at det, at du tog en HF, mens du var inde og sidde, og så gået hen og fået muligheden for at læse psykologi også, altså, det er jo vildt inspirerende.
Mm,
altså, hvor kom inspirationen for at kaste sig ud i det, og hvor kom troen på det?
Jamen, altså, det var faktisk meget simpelt, fordi at da jeg kom i fængsel for anden gang, så vidste Nicoline ikke, hvad jeg lavede, så det var rent faktisk et ultimatum, hun satte for mig, at hvis hun skulle vente på mig, så skulle jeg garantere hende, at jeg stoppede med at være kriminel.
Ja.
Men jeg skulle også garantere hende, at jeg tog en uddannelse. Altså, det var ikke så svært at sige, at jeg ville stoppe med at være kriminel. Det var mere det der med en uddannelse. Jeg havde totalt protraumatisk stress i forhold til skole, fordi at min skole har været forfærdelig. Jeg havde at gå i skole.
Mm.
Så det var det der med, at vi skulle finde ud af, hvordan jeg lærte. Jeg er ordblind, så vi skulle først finde ud af, hvordan jeg kunne lære at læse. Men så fandt vi ud af, at hvis jeg sad og lyttede til lydbøger, og så havde bogen foran mig, så altså du kan aldrig få mig til at stave til noget, men jeg kan huske, hvordan et ord ser ud.
Mm.
Så små ord kan jeg godt huske. Så når jeg så kigger på ordene, så jeg ser billeder.
Mm.
Og sådan lærte jeg at læse både dansk og engelsk, mens jeg sad i fængsel.
Okay, men hvis vi lige skulle tage dem helt fra starten af. Vi snakker lidt om noget kriminelt og så videre. Altså, kan du fortælle os med nogle flere ord sådan, til dem, der ikke ved det, hvad er det for noget, vi snakker
jo,
om
jo, her? Jo, men altså...
Altså, det starter jo måske også med at vokse op på barns ben af.
Ja. Altså det er jo det her med, at hvis du sidder og føler dig som røven af 4. division, når du går i skole,
ja,
så er dit selvværd jo helt i bund. Da jeg var barn, jeg havde en mor, der var meget pylret, så... I dag ville man nok sige, at jeg havde angst. Dengang havde det bare tøsdreng, ikke?
Ja.
og jeg plejer at sige, at altså, hvis du er frygtløs, er du en idiot. Men hvis du begrænser din frygt, så er det ret problematisk.
Mm.
Så det gjorde jeg op med, da jeg var 19 år. Der meldte jeg mig til Fremmedlegionen.
Okay.
Men det var jo også på baggrund af at være totalt misforstået i skolesystemet.
Ja, ja.
Altså, Jim blev håndteret helt forfærdeligt i skolen. Ingen opdagede, at han var ordblind. Og han har jo den her vilde ADHD-hjerne, så han kravlede på væggene. Og det endte jo med, at han blev sendt på en institution for meget, meget adfærdsvanskelige børn, hvor der blandt andet var voldelig overgreb på den her institution. Så han er jo, hvad kan man sige, er systemet fået det her stempel som problembarn, som har gjort, at han ikke følte, at han kunne høre til i vores samfund.
Og det har så gjort, at den her... Siden jeg var 12, ikke?
Ja.
Okay.
Så det har jo gjort, at han er blevet marginaliseret fra en tidlig alder. Og har følt, at han ikke kunne høre til i vores samfund.
Så vi siger det her med, at, med ADHD og ordblindhed, også fordi det ikke er blevet... Der har ikke været de rigtige rammer måske, at det ikke er blevet håndteret ordentligt. Så har det været med til at... Og selvfølgelig også, du råber på nogle institutioner, der var med til ligesom at bane vej for nogle af de handlinger senere.
Ja, fordi altså, da jeg kom hjem fra Fremmedlegionen, så... teknomiljøet, det er sådan blomstret op.
Ja.
Og det første sted, jeg egentlig blev forstået, og jeg mødte folk som mig selv, det var i den kriminelle underverden.
Okay.
Fordi der er sjovt nok, de fleste også har ADHD.
Ja. Ja, der er faktisk en, der står og siger, at mange af dem, der er i fængsel, en overrepræsentation af dem, har ADHD, ikke?
Absolut.
Ja, men det er jo det her med, og det er også det, vi ligesom prøver at beskrive i vores bog, det er, jeg siger jo, at loven er jo ikke sandheden.
Nej.
Fordi hvis loven var sandheden, var der ingen grund til lovændringer.
Ja.
Altså, lov, det er jo en social...
Apartheid har været lovligt, ikke?
Ja, apartheid har været lovligt.
Holocaust
var lovligt. Altså, du kan jo blive ved med undertrykkende ting, der har været lovligt. Men det, der er, det er jo en social konstruktion, som vi blev enige om, at det er det, der skal virke for, at vores samfund fungerer.
Mm.
Men hvis vi så har nogle mennesker, vi skubber ud af vores samfund, så kan vi jo heller ikke forvente, at de følger de her regler.
Mm.
Og det er ligesom det, vi ligesom prøver at sige i den her bog, ikke? At vi skal være bedre til ikke at ekskludere folk fra vores samfund, fordi så går de i opposition til samfundet.
Mm.
Altså, så bliver de en trussel, fordi rockergrupper, bander og sådan noget, de har masser af regler selv.
Ja.
Fordi du er nødt til at have nogle faste rammer og regler, men det er jo bare på deres egne præmisser.
Men det her med, altså, når du kom i Fremmedlegionen, var du noget i et kriminelt netværk eller miljø, før Prøv at høre.
Jeg har aldrig mødt nogen kriminelle
okay.
før. Jeg kan klandre mine forældre for meget, men altså, jeg har altid fået mad og altså, vokset op blandt helt almindelige mennesker. Okay. Jeg er ikke vokset op i ghetto eller noget som helst.
Du ser jo, du er fra Holbæk af.
Ja, ja.
Og der kan jo, det sted, hvor du vokser op, der kan jo være noget underklasse, hvor man måske har haft 2-3 venner, som har påvirket.
Men ikke i min vennekreds.
Okay.
Altså, første gang, jeg mødte kriminelle, det var faktisk i underverdenen i København.
Okay.
Og mere fra arbejderklassen, ikke? Ja, ja. Altså sådan, fra din farmor var fabriksarbejder, ikke?
Okay.
Da du var lille.
Ja. Hvorfor? Og fortæl lige, altså, også det med fremmedlegion. Der er nogen, der sådan, hvad er det? Hvad går det ud på? Det lyder spændende.
Jamen, en legion, det startede jo rent faktisk med, at helt tilbage til Alexander den Stores tid, ikke?
Ja.
Altså, han var fra Makedonien.
Ja.
Og så stort er Makedonien jo heller ikke. Så hvis du vil overtage
ikke,
verden...
Ikke hvis du spørger dem.
Nej. Men min pointe er jo, du har jo ikke soldater nok i Makedonien.
Ja.
Altså fordi, altså når du erobrer et land, så kan du ikke bare sige, nu er I taget, og så rejser du videre. Du er nødt til at lade en gruppe soldater blive tilbage og opretholde orden og så videre. Ikke? Så det vil sige, du bliver nødt til at rekruttere soldater fra andre lande. De første, der egentlig brugte betegnelsen legionærer, det var romerne.
Mm.
Fordi igen, Italien er stort. Men igen, verdensherredømme. Så du er nødt til at have flere soldater fra andre. Så det, der handler om en legion, det er, at du rekrutterer soldater fra lande, der ikke er dit eget.
Mm.
Og det, sådan en legion har Frankrig også.
Ja, lige præcis.
Så du melder dig under et andet flags tjeneste, kan man sige.
Men hvorfor er der en interesse i det? Er det bare økonomisk, eller?
Nej, for mig var det, fordi det er en af de hårdeste herrer i verden. Og fordi, at... Jeg har altid fået lov til, da jeg var lille, at opgive. Ikke? Så gik jeg til redning, så faldt jeg i hesten og sådan. Dum hest, ikke?
Så
jeg vidste, at det ville blive hårdt, men jeg vidste også godt, at der var ikke nogen vej tilbage. Og jeg var bare nødt til, for ligesom at komme videre mentalt i mit liv, og overvinde en masse frygt, ikke? Så det var ligesom grund til.
Og så havde du også set en masse film med Jean-Claude Van Damme.
Og så
okay, det er derfor, at det kommer.
Det ser sej ud.
Men det er jo ikke lige alle, der stopper og tænker, nu skal man med ind i fremmedlegion, ikke? Nu tænker man måske, man går lige op og træner lidt biceps, kommer lige i god form eller et eller andet.
Jo. Men der har du jo også muligheden for at give op, ikke?
Ja.
Så det var det her med, at du signede en kontrakt, og kunne ikke bare lige løbe fra den igen, ikke?
Okay. Og hvordan var det sådan, som man tænker, det er hårdt, det er altså, ekstremt?
Ja. Altså, jeg har ikke rigtig noget at måle mig imod, men det var hårdt.
Okay. Og hvad gør man så? Det bliver man udstationeret? Hvordan er det?
Altså, du starter først med, du har sådan 4 måneders rekruttid, ikke?
Ja.
Hvor du lærer. Du lærer at tale fransk, og du lærer at marchere, og du lærer at samle et våben, og
okay.
lærer at synge. Det lærte jeg så aldrig. Men du lærer sådan at gebære dig, ikke?
Ja.
Og kom i god form. Altså, jeg var 69, da jeg meldte mig, ikke? Og jeg kunne ikke tage nogen armbøjninger eller noget. Ikke? Så,
okay.
Men jeg har lavet så mange fuck-ups, så jeg blev ret god til at tage armbøjninger, for det er sådan, at det du altid bliver straffet med. Ikke?
Ja, ja.
Så jeg kom i ret god form, og så efter de her 4 måneder, så kan du så vælge, hvilket regiment du vil ud i.
Ja.
Og der valgte jeg så Færdskomsregimentet, fordi...
Det mest ekstreme igen, hva'?
Ja, men det var fordi, at... Jeg vil ikke sige, at jeg har højdeskræk. Jeg kan bare ikke lide at hoppe ned for noget, der er højere end 3 meter.
Okay.
Og så gav det en god mening at skulle derhen. Jeg vil så sige, at jeg lærte stadigvæk ikke at kunne lide højder.
Okay.
Nej.
Men du har hoppet ud med...
Jeg har lavet 21 spring, ja.
Okay, sit.
og det er fucked up i sig selv, ikke? Altså, det man gør... Man har, jeg tror, det hedder et Hercules-fly.
Mm.
Det vil sige, hvis du kan forestille, at du går op i røven på, altså bag i flyet. Og så har du...
Ja, der, hvor det åbner.
Ja. Altså, hvis du har flyveren her, så kan den ligesom åbne ned bagved.
Ja.
Så går du op i flyveren. De faldskærme, du har, det er sådan nogle, der... De åbner sig automatisk.
Det er sådan runde faldskærme.
Ja, de er runde. Ja. Fordi så kan du lande, altså, så kan du lande på jorden meget, meget hurtigt. Så hvis du kan forestille, at du har en rygsæk på... Hvor faldskærmen er pakket sammen i, så er der sådan ligesom en pose ud over. For toppen af den pose er der en wire.
Ja.
Så når du går op i flyveren, så klikker du dig op. Der er sådan nogle kabler op i loftet.
Okay,
klikker du dig op i den, så sætter du dig ned. Så når flyveren kommer op i luften, så, og det er bare fucked up i sig selv, ikke? Du er 300 meter oppe, så åbner de en dør. Altså bare forestil dig, hvor fucked up det er.
Ja, ja, ja.
Du bliver åbnet en dør, mens du sidder i en flyver.
Ja, ja, ja.
Og så starter de med at smide en dukke ud med en faldskærm. Det er simpelthen for at se, hvordan vindretningen er, om det er sikkert nok at smide folk ud. Når de så ser det, så bliver jeg bedt om at rejse op, og så stiller man sig over, og så hopper du bare ud.
Hvad tænker man, når man er i luften, tænker man?
Men det er ikke så meget, når du er i luften.
Det gør man ikke?
For, jamen, altså, når du er i luften, så den jo folder ud.
Ja.
Det er mere det der, når du står op.
Og bare kigger døden i øjnene næsten.
Du kigger 300 meter ned, ja, og du flyver med 300 meget. Kilometer i timen, ikke? Så alt siger til dig, det er en fucking dum idé.
Ja.
Det gjorde du så 21 gange.
Altså, jeg kan huske første gang, jeg skulle derop, der var der sådan lidt, okay, jeg er nødt til at være den første. Jeg skal være den første, der hopper ud.
Ja.
Fordi ellers så står jeg oppe i flyveren, og har det endnu nederen over, nej. Ja, ja, ja. Så jeg kom op og stod som en af de første. Og så var der en adjutant. Adjutant, det er sådan den grad, du har.
Ja.
Han siger til mig, nu skal du bare se. Altså, hvis du kan forestille dig, at du står i en døråbning sådan her, ikke?
Ja.
Så står du der, kigger 300 meter ned, flyver med 300 km i timen, og så viser han mig så hernede, så er der sådan to lamper, en grøn og en rød, ikke? Og nu er den rød, ikke? Og så siger han, når den bliver grøn, så hopper du. Og den bliver så grøn, og jeg hoppede ikke. men han var meget pædagogisk, så han gav mig en pedal, så jeg bare fløj ud.
Det er pædagogik på højt plan.
Men man tænker ikke, hvad med det, når man skal til at lande? Er det ikke det, der man tænker, okay, lander man safe? Eller?
Nej, det er så det næste. Ikke? Jeg er motorisk spasser, ikke? om det er, fordi det der er, det er en rund skærm,
ja.
Der har du rigtig meget fart på. Mange af de her faldskærme, du ser på film og sådan noget, de er sådan firkantede. Dem kan du styre, der kan du lande på benene. Det kan du ikke med en rund. En rund, der skal du lave et rullefald. Så det vil sige reelt, du skal samle dine ben og knæ, du skal gå lidt ned i knæ,
ja, og så
skal du lige så snart dine tåspidser rører jorden, så skal du ligesom gå i gang, du skal lave sådan et rullefald.
Ja.
Det lærte jeg aldrig at lave. Jeg har bare lavet sådan her en slag, altså. Og vi var udstationeret på Korsika, så havde vi 3 ugers træning i at lære at springe i faldskærm. Og til sidst, til eksamen, der skulle vi lave 7 spring på 2 dage. Altså ret fucked up, ikke? Altså,
wow, man.
Du springer, pakker faldskærmen sammen og op og springer ud igen, ikke? Og jeg kan huske natten mellem de der 2 dage der, ikke? Jeg lå bare alle de der. Jeg er bare totalt mareridt, ikke?
Okay.
Så jeg lavede de der 7 spring, og så de sidste 14, der var jeg stiv. Altså, jeg sørgede simpelthen bare for at have en sixpack under min seng. Så det var bare sådan lidt, drik dem der, fordi jeg kom aldrig. Det var aldrig et tidspunkt, hvor jeg sagde, okay, nu er det okay. Nej,
yeah. Det var så vinder du aldrig til det?
Nej, det var fucking nederen med Emil, det gør.
Men hvornår lader I hinanden at kende sig? Er det efter den tid?
Ja, det er efter den tid. Han var 19, da han var i Fremmedlegion, og vi lærte hinanden at kende, da han var 35, og jeg var 22.
Okay.
Så er det tilbage i 2007, vi mødte hinanden første gang.
Ja. Okay.
Og så blev vi gift i 2008, tror jeg.
Og hvor var I i deres liv, da I mødte hinanden?
Altså, vi var totalt forskellige steder. Altså,
jeg sad på min første narkodom.
Ja, han havde faktisk orlov for fængslet, da vi møder hinanden.
Okay.
Og jeg var 22 år gammel, boede i Aarhus på det tidspunkt.
Ja.
Studerede på universitetet, læste den her uddannelse, jeg fortalte om før. Og så arbejdede jeg som model ved siden af for at tjene nogle penge. Og der var så nogle af de piger, som jeg havde mødt på modeljob, som boede i København, som inviterede mig til København for at gå i byen, og så havde de indgang til alle de smarte steder og sådan noget.
Mm.
For os foran i køen. Så vi var på det, der hed NASA.
NASA, gang,
som var det smarteste sted i København.
Okay.
Det var malet sådan helt hvidt, og det var sådan virkelig sådan 2006 smart.
Ja.
sådan før finanskrisen smart, ikke? Og der var jeg så ude med de der piger, jeg kendte i byen. Og det er så på den natklub NASA, hvor jeg mødte Jim, som var på orlov fra sin fængselsdom.
Det var også en narkodom, eller hvad?
Ja, ja.
Okay.
Kokain, ja.
Men, altså, jeg plejer at sige, at det er en misforståelse mellem staten og jeg, hvad det vil sige at være farmaceut.
Men altså, når man ser på jer jo, og hører jeres historie jo, så er det som om, at man ser den vildeste reality show. Altså, det er jo helt sindssygt jo. Også bare det her med, og som jeg også synes er mega spændende, som jeg også gerne vil høre lidt mere omkring, det her med, at I nævnte, at du var kriminel, og du ikke rent faktisk vidste helt, hvad der foregik.
Ja, det skal lige sige, jeg vidste jo godt, at han havde en fængselsdom før, fordi han, han sad jo i fængsel, da vi mødte hinanden. Men han sagde også, at han var færdig med det, og han var kommet videre.
Det er jo ikke en fed pick-up line. Du møder en pige i byen, ikke? Som akademiker. Det første,
jeg kommer fra sådan en ret pæn familie, så jeg havde aldrig mødt en kriminel før, tror jeg. Det var sådan første gang, jeg mødte en, der sad i fængsel.
Så for det første, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg sad i fængsel, vel? Men altså, det er ikke en fed pick-up line, der hedder, nu skal du høre, jeg sad i fængsel for at sælge kokain, men det sjoveste er, at jeg sidder stadigvæk og sælger det.
Fra fængsel.
Okay, ja,
så det, jeg sagde til hende, det var, at det var ikke helt løgn. Jeg sagde bare, at jeg var key account manager.
Ja, på papiret havde du faktisk også en key account manager stilling. Ja. Så det var ikke altså sådan så der var ikke nogen alarmklokker der ringede på den måde.
Okay.
Ja, jeg tror bare han havde lige glemt at sige at det stadigvæk kørte fuld oven det der den der narkobusiness.
Men hvad så da du fandt ud af det?
Jeg blev selvfølgelig enormt skuffet og sur og ked af det, fordi jeg blev anholdt sammen med ham på Nørrebro.
Wow, okay.
Ja, ude for en Nørrebro Brokhus.
Og jeg var gravid i 7. måned, så jeg havde sådan en ret stor mave og blev smidt i Vesterfængsel med gravid mave og sådan en lille guldkjole, som jeg havde på den dag. Så det var en lidt vild oplevelse at blive smidt i Vesterfængsel og overnat der. Jeg blev så sat fri den næste dag, fordi de godt kunne se, at jeg ikke havde noget med det at gøre. Men det var selvfølgelig et kæmpe chok. Og også enormt hårdt, fordi Jim jo lige pludselig var fængslet og stod til at få en. Vi vidste godt, det blev en ret lang dom. At det så blev 8 år... en dom på 8 år, det var måske lige lidt længere, end vi havde troet. Men jeg havde så på det tidspunkt lovet, at jeg godt ville vente på ham, hvis han så lovede mig at ændre sig og tage en uddannelse og stoppe med at være kriminel. Ah. Og det leverede han på. Altså, da han ligesom tog den her beslutning, der har han aldrig kigget tilbage.
Wow.
Jeg har aldrig været i tvivl om, at han nogensinde kunne finde på at
og se ham nu, hva?
Gøre noget kriminelt.
Skal lige give en hånd til jer begge to for det. Men altså, 8 år, det er jo utrolig lang tid, jo. Ja. Altså, hvad den periode også, kan du sætte nogle ord på, sådan der, de tanker, du havde, og hvad sagde folk omkring dig også, og
ja.
Tænker du, der må have været mange holdninger også?
Helt vildt, altså det var nok noget af det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv.
Undskyld.
Hvad hedder det? Jamen det var Nå, okay. Ja, det var enormt hårdt, fordi at folk synes jo, jeg var en kæmpe idiot. At jeg havde lyst til at blive sammen med ham, fordi det var sådan lidt, han er i fængsel på sin anden narkodom. Han har fået 8 år. Du står her og er gravid med hans barn, og så vil du vente på ham. Altså du er en kæmpe idiot, hvis du tror, at han vil lave sig om. Altså han er jo lige bevist, at han ikke har lavet sig om. Der kommer ikke til at ske en ændring. Mine forældre var enormt meget imod min beslutning, eller især min far til at starte med. De synes, jeg var en idiot. Jeg kan godt forstå rent objektivt, hvorfor man ville synes, jeg var en idiot, fordi oddsene så ikke gode ud.
Mm.
Men jeg kunne bare ikke forklare, at jeg bare vidste, at den her mentale ændring var sket i Jim, og at han ikke ville vende tilbage til kriminalitet. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg vidste, det var sådan, men det var det jo, fordi her er vi i dag.
Mm.
Jeg plejer også at sige, at hvis jeg havde været en væddeløbshest, så havde jeg heller ikke sat så mine penge på mig selv.
Nej.
Ja, ja, ja.
Jeg var 37 år, ikke? Og hvad hedder det? Jeg havde barn fra tidligere ægteskab. Jeg havde ingen uddannelse, og jeg skulle ind og afsone min anden narkodom.
Altså, ja, det ser ikke godt ud på mobilen.
Det er ikke den, hvor du siger, okay, der ligger jeg lige penge.
det er ikke drømmesvigersønnen.
Men det er derfor, at det er så inspirerende at have jer forbi og snakke omkring de her ting, og vi altså mega bagret i tør, eller ikke tør, men I gider, hvad hedder det, snakke højt omkring det, fordi der er jo rigtig mange derude, som føler, at deres liv er gået fortabt, men at man altid kan have en anden chance, og det er I jo det bedste eksempel på, at det er aldrig for sent.
Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at lave sit liv om.
Men det vi også ser, og det prøver vi også at nævne i bogen, det jeg har set, det er alle dem, som har lavet en positiv udvikling i deres liv, så det er fordi, der er et menneske, der ser dem i øjenhøjde.
Og troet på dem.
Mm. Altså der er så lidt, der skal til. Jeg kender en rigtig god dreng over fra Horsens, ikke? Alle hans venner blev rockere, ikke?
Ja.
Men den lokale slagter, han kunne se et potentiale i ham, ikke? Så han sagde bare til hans mor, prøv at han skal flytte hjem til mig.
Mm.
Så kom han i slagterlærer, så lærte han disciplin. Så kom han ind, begyndte han på business school.
Okay, sejt.
Han har haft en direktørstilling i Mærsk og er international konsulent i dag.
Wow.
Og det hele var bare på grund af ham her slagtermesteren. Mm. Sejt. Han ikke var akademiker, men lærte ham disciplin, lærte ham, hvordan han skulle fungere osv. Og jeg har set det gentagne gange, at det er det her med at møde folk. Det er så lidt, der skal til. Og så i stedet for, at man skubber folk ud på et sidespor og siger, prøv ham der, han har bare brug for noget omsorg. Lad os prøve at finde en voksen, lad os finde en træner, et eller andet. Og så bare lige ændre på nogle rammer. Så kan du blive en værdifuld ressource. Smuk. I stedet for, at vi bare siger, at der er ikke nogen, der hjælper hende. Men hvis du siger det, er du klar, hvor meget det kommer og bider samfundet i røven?
Ja,
i stedet for, at vi siger, at selvfølgelig er der en løsning.
100%. Ja.
Der er ikke nogen, der er en lost cause.
Men det er også det her med, at jeg føler også, smukt, du siger det, for der er en sandhed også, at de værste kan blive det bedste, ikke? Bare hvis de har mulighederne, rammerne til det. Og selvfølgelig også, jeg tror også, der er også noget, hvor du selv skal ligesom viljen selv til at kunne have lyst til at ændre sig, ikke?
Jo, men jeg tror, at viljen kommer. Jeg tror ikke på, at der er onde mennesker.
Nej, nej.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er også en ting, jeg har lært i det her med at tilgive mennesker, ikke? At når folk kommer og sviner dig til, det er jo ikke noget med dig at gøre. Det er fordi, de har det dårligt med sig selv.
Helt sikkert.
Og derfor så skal man ikke lade sig rive med af det. Man skal ikke blive vred eller sur, for det har ikke noget med dig at gøre. Det er på deres bane, alt det.
Ja.
Og hvis man begynder at lære at forstå det, så bliver man også mere tilgivende og kan se, måske skulle jeg bare hjælpe den her person, i stedet for at blive vred på personen. Ikke?
Men jeg tænker også, at det giver rigtig, rigtig god anledning. Nu ved jeg godt, vi har snakket om det kort, men måske gå lidt mere dybere ind med hensyn til bogen. Fordi det er jo, af hvad jeg forstår, det her individ, som bliver misforstået af samfundet. Kan I også måske komme lidt mere i detaljer omkring, hvad er det sådan helt specifikt, så bogen tager udgangspunkt i?
Jamen altså, det vi jo rent faktisk gerne vil med bogen, det er at sige, at fordi du har ADHD, så er du ikke syg. Du er heller ikke handicappet. Det er altså ikke det samme som at sige, og det er vigtigt at pointere, for jeg kan se, at når folk ser nogle af de her streams, hvor der står, at det er en gave, og det er ikke en gave, så siger man, hør nu her. Jeg ved godt, det er hårdt for rigtig mange at have ADHD. Men det er ikke noget med dem at gøre. Det er fordi, vi har en samfundsstruktur, der gør det rigtig svært at leve i. Og hvis du får ændret på de her rammer, fordi det skolesystem, vi har i dag, det er ikke gearet til folk med en ADHD. Ja. Så det vil sige, vi var ude og tale med en forsker, han sagde det rigtig, rigtig flot. Han sagde, hvad er et handicap? Han sagde, jeg er rigtig god til at spille tennis. Men hvis du sætter mig på en fodboldsbane, så vil jeg have et kæmpe handicap. I Danmark har vi bare besluttet, at alle skal spille fodbold.
Ja, jeg forstår godt, ja.
Og det vi prøver at sige, det er, hvorfor kan vi ikke både have fodboldsbaner og tennisbaner?
Helt sikkert.
Så det vil sige, at vi har et skolesystem til dem, det fungerer for. Og så har vi et andet skolesystem, som er der. Altså for eksempel sådan som mig, jeg kan ikke være et klasselokal. Jeg kommer ikke til at fungere, fordi det er bare æren. Hvor jeg fandt ud af, at den måde, jeg lærte på, høretelefoner, klassisk musik, kig ind i en væg, ingen forstyrrelser, så kan jeg komme i det, der hedder hyperfokus. Og det er også det, der pisser mig af, når folk siger, at folk med ADHD kan ikke koncentrere sig. Selvfølgelig kan de koncentrere sig. Hyperfokus, det er koncentrations i en bouillon-terning.
Helt sikkert.
Det er jo fordi, at de er overstimuleret. Det vil være det samme, som jeg tog dig. Så tvang jeg dig med til i byen i 4 dage, og så bagefter siger, nu laver du en matematiktest. Og så kommer han og siger, hvad fanden sker der? Du kan jo ikke koncentrere dig.
Ja, ja.
Her nu får du noget medicin, ikke? I stedet for at sige, jamen, de lærer på den måde, de arbejder også på den her måde.
Helt sikkert.
Og så indrotter det. Lige nu her, der har vi en masse mennesker, fordi deres hjerne fungerer anderledes. Så for den måde, strukturen er på i samfundet, så føler de, at de har et problem, og de er syge, og er nødt til at tage medicin.
Ja, altså folk, der er neurodivergente, som betyder, at man har en hjerne, som er en lille smule anderledes struktureret end flertallet. Det kan for eksempel være folk med ADHD eller folk med autisme. Samfundet er rigtig, rigtig dårligt lige nu til at rumme de her mennesker på deres egne betingelser. Altså vi har et skolesystem, som er rigtig dårligt, hvor der rigtig mange neurodivergente får det svært. Og på arbejdspladserne er det også rigtig, rigtig svært at være neurodivergent. Altså på mange arbejdspladser er det jo sådan, du skal sidde i et åbent kontorlandskab. Det fungerer rigtig, rigtig dårligt for mennesker med ADHD og autisme. Der er alt for mange forstyrrelser. De kan slet ikke være i det, så de bliver nødt til at, især mennesker med ADHD, bliver nødt til at medicinere sig for at kunne passe ind på de her arbejdspladser. Og det er så der, hvor vi stiller spørgsmålet. behøver vi at arbejde på den måde? Mm. Kan man ikke lave nogle andre rammer for folk, der for eksempel bedre kan lide at arbejde hjemme nogle dage om ugen, bedre kan lide at arbejde om natten, ikke arbejder de her sådan 8-4? Det er meget, meget ufleksibelt, den måde, vi har stillet rammerne op på.
Jamen også fordi, at jeg ved godt, som system er nu, ikke, det er jo det, der er det paradoxale, det er, at vi kan ikke fjerne medicinen, før vi har ændret rammerne. Mm. Fordi der er mange, der ikke vil kunne passe deres arbejde, hvis de ikke får medicinen. Og det er jo det, vi siger, der er problematisk. Og så, var der også en anden ting, ikke? Fordi man kan sige, på et menneskeligt plan vil det være det rigtige. Men nu lever vi i en verden, der er styret af økonomi, så lad os prøve at se det på den her måde. Så vi talte med noget, der hedder Specialisterne. Mm. Specialisterne, det er et ret interessant firma. Det blev startet af en, der hedder Torben. Hans søn er autist. Vanvittig til tal. Ikke særlig god social.
Ja.
Faren, han var bare træt af, at han sad nede i kælderen og spillede Counter-Strike.
Ja.
Så han tog fat i en ven, jeg tror, at det var et revisionsfirma, og så siger han, nu skal du bare høre. Jeg har min søn. Han kan jonglere med tal. Han kommer aldrig til at arbejde som de andre. I skal gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Mm. Så instruerede han også søn og siger, nu skal du bare høre, når du får det sådan, så skal du sige sådan og sådan. Så han gjorde sønnen klar til det her arbejde, og han gjorde arbejdspladsen klar til det. Det blev en så stor succes, at Specialisterne har nu 700 medarbejdere globalt,
wow,
der underviser virksomheder i, hvordan man tager folk på spektret ind. Yeah. Og det er altså både Microsoft og Google.
Sygt.
Så det er den ene ting. Men det, der bliver det interessante, det er det finansielle i det, for jeg siger, okay, når rammerne er på plads, hvordan klarer de her mennesker sig?
Ja.
Deres interne undersøgelser viser, at de klarer sig 50-60% bedre,
wow,
og 50-60% hurtigere. Så altså, det vi jo ligesom også pointerer, det er, at hvis man ikke ser det fra et menneskeligt plan, at det er det rigtige at gøre, så ser det for helvede som et finansieringsproblem. At i stedet for at dope de her mennesker, skab de fucking rammer,
ja. Ja.
Så er der altså økonomi i det.
Ja, ja. Jeg kender simpelthen så mange eksempler på folk med ADHD, som har haft det så hårdt i det her system. Folk, som er super begavet, har super mange ressourcer og kompetencer, men som bliver så knækket af at skulle igennem flexjob og igennem alt det her, igennem skolesystemet, at de bliver så psykisk syge af den her, af at blive presset så hårdt over så lang tid, at de går ned med depression og angst og ender på førtidspension. Mm. Selvom de er pisse dygtige og kunne en masse ting.
Og vil være en kæmpe ressource.
Jeg tror også, jo ældre er blevet, så også indset, at vi mennesker, vi er forskellige, ikke? Og der er ikke noget galt i. Og vi kan ikke alle sammen passe i den samme ramme. Men så handler det bare om at finde ud af, okay, vi kan ikke alle de samme ting, men så finde ud af, hvad du er god til, og så udnytte det på din måde, ikke? Som du selv siger, måske vil du ikke være god til, at bare du sidder i en klasse, og du skal læse en bog, men det betyder ikke, at du har giftet på mange andre, måder, ikke?
Jamen lige præcis. Ja. Altså vi skal kunne være meget bredere i vores forståelse om modtagelse. Ja. Men det, der var sjovt, det var, at vi har interviewet Rane Villerslev.
Ja.
Rane Villerslev, han er direktør for Nationalmuseet. Og vi kalder ham Danmarks svar på Indiana Jones, ikke? Fordi han har boet med de vildeste stammer.
Ja, han er for vild.
Han har boet 2 år med nogle stammer i Sibirien.
Okay.
Og det er altså de mest omstillingsparate mennesker. Der er altså en temperaturforskel, yeah, fra det varmeste til det koldeste på 110 grader.
Ja, yeah, det er crazy, altså, det der, jeg har hørt
om. Om sommeren bliver der 50 grader varme, om vinteren bliver der minus 60.
Ja.
Men det, han sagde, der var ret interessant, som vi ligesom blev mærke i, det var, at det, vi refererer til som ADHD-mennesker, det er faktisk dem, der styrer showet i jeres samlersamfund. Det er ret interessant, fordi vi har været jeres samler i 85% af den tid, vi har været på jorden.
Mm.
Og så tænkte vi, det vil vi sgu da gerne opleve.
Ja.
Så vi har fundet en stamme, en af de sidste levende jeres samlerstammer, som lever, som man gjorde i urtiden.
Ja.
Så vi tog ud i regnskoven i Indonesien og boede sammen med den her stamme.
Ja.
Altså 100% off the grid. Ingen internet, ingen elektricitet.
Sove på gulvet. Sammen med stammen i et rum.
Vi boede 21 mennesker i et rum.
Ja.
Altså den eneste privathed, du havde, det var et myggenet, du kunne tage ned. Ellers var du alt gjort med den her familie.
Ja.
Der var i hvert fald 50% af dem, som herhjemme ville have fået en diagnose på den ene eller den anden måde.
Ja.
Men der var bare ro på. De var så meget i balance. Så var det ret sjovt, at en Og plus, det var dem, der ligesom styrede showet, ikke? Det var de bedste jægere og så
okay.
videre, ikke?
Okay, så I nød det?
Jamen, helt vildt.
Ja, det var også, det var også udfordrende, altså at sige...
Nå, jo, jamen, det var hårdt, men mentalt...
Ja, mentalt kom der bare ro på efter en halv time at have været okay. med den her, altså fordi du bare... Du har ikke nogen telefon, du har ikke nogen... Det er jo bare, du er i naturen.
Altså hele den der overstimulation, den forsvinder sådan her.
Jeg føler mig ikke, men, når man ikke har sin telefon på, så føler man ikke, man går glip af noget. Hvad sker der ude i verden? Hvis nogen er ved kontakt, eller hvordan er, føler man?
Jamen, lige den første dag, men ellers var det bare virkelig afslappende.
Altså er du klar over, hvor meget, altså, når du er ude i naturen, brikkerne falder så meget på plads.
Ja.
Altså, fordi man sidder og tænker, hvad med det, hvad med det? Når du har været der sådan en dags tid, så er det bare sådan, de virker som, altså det er som om, at der er et eller andet i dit DNA, der siger, her har jeg været før.
Ja, ja, ja. Det er naturligt.
Det er jo også, det kommer
fra, altså. Ja, altså det virker bare som om, det er det her, vi er skal.
Ja. Ja.
Til sidst holdt man også helt op med at kigge på, hvad klokken var.
Ja.
Fordi det var ikke vigtigt. Altså sådan, hvad skulle du bruge klokken til? Du skal ikke, altså, det er jo ligegyldigt, om klokken er 3. Du går jo bare efter dine behov. At okay, nu bliver det mørkt, så er det sikkert sådan aftensmadstid, så er jeg sulten.
Og vi lærer dig at snakke sammen.
Ja, ja.
Nå,
ja,
men du ved, at her der er du sådan lidt, du har et break, så sidder du på din telefon.
Der har vi glemt faktisk, at det der snak, det fysiske møde, ikke?
Ja, det er synd. Altså prøv at høre, dengang jeg var barn og boede i plejefamilie, der boede jeg på Fyn, og når jeg så kom hjem, der var jeg med Intercity-tog. Der var sådan nogle kupéer, hvor man sad 6 mennesker. Så snakkede man sammen.
Ja, ja, lige præcis.
Du snakker aldrig med nogen i offentlig transport mere.
Det er slut, ikke?
Det er fuldkommen slut, fordi folk sidder med øretelefoner. Du har ikke noget kommunikation med folk. Det er ret vildt. Ja, ja. Det er ret vildt.
Vi snakkede også, altså vi fandt også ud af, at de samtaler, vi havde med hinanden og vores 15-årige søn, som var med derude, de blev også meget dybere, fordi at når du har samtaler herhjemme, så hver gang der er en lille afbrydelse, en lille pause, så er du på telefonen, så tjekker du den igen. Det kunne man ikke her, så derfor så var der pauser. Og så dykkede man lige lidt dybere ned i samtalen. Så det var enormt godt, det her nærvær, man havde, ikke? Fordi at man ikke var begrænset af de der skide skærme der.
Ja, men... Men altså, det er jo helt sindssygt at få sådan et syn på verden i form af sådan en oplevelse. Men så bliver man jo også nødt til at spørge, fordi at man er jo lidt præget af TikTok-videoer osv. Er man ikke lidt bange for at tage over og besøge sådan en slamme der?
Nej, fordi at...
Det var faktisk lidt en sjov ting. Vi fik sådan lidt at vide, at de vist nok har været lidt kannibaler på et tidspunkt.
Wow, okay. Ja,
okay. Det var der sådan lidt rygter.
Og Jim ligner også bare en lækker snack.
Ja, ja, ja. Der er i hvert fald godt med kød på kroppen.
Nej, altså jeg vil sige, de her folk er nok nogle af de mest ærlige mennesker, jeg har mødt i mit liv. Fordi de er umiddelbare. Altså prøv at forestille, at du mødes med nogle mennesker, der ikke har en skjult agenda.
Ja,
det er ret spacey.
Men har man ikke det? Altså findes den der skjulte agenda ikke, og jalousi og alt muligt?
Nej, ikke.
Overhovedet ikke. Overhovedet.
Og de var meget, det der også var ved det, det var, at de var meget, meget lidt aggressive.
Okay.
Altså de råbte aldrig af deres børn. Der var på et tidspunkt, hvor at Jim har jo et højt temperament, så og vi har jo en teenage søn, ikke? Så der var et tidspunkt, hvor Jim blev sur på Neo over et eller andet, han gjorde, så han sådan, åh, Neo, må du lige holde op, din idiot, eller sådan, råbte. Og stammen, de blev sådan helt bange, og så sådan,
okay, wow.
Sådan,
wow.
Ja, ja, fordi sådan sagde, altså, der er ingen, altså den der vrede, ja, den har du bare, ikke?
De har ikke aggression.
Slet ikke på den der måde, så det er sådan, okay, kom over til far, så de ikke tror, jeg banker dig.
De rykkede sig sådan helt ud i hjørnerne, og fik så store øjne, og blev sådan helt forskrækket.
Men de er jo, som vi har snakket for, de er bevidste om, at der eksisterer noget andet, ikke?
Jo, men altså, de har jo været, altså forskellige religioner, altså fordi de lever jo i synk med naturen.
Ja.
Så de har en naturreligion.
De har en naturreligion, ikke? Så i 50'erne, der prøvede den katolske kirke at omvende
og
brænde,
de brændte deres hytter ned.
De brændte deres hytter ned, og sådan okay. noget. Så man ville forestille sig, at de havde et had mod den civiliserede verden, ikke? Og den sidste dag, der havde jeg så mulighed for, også fordi jeg gerne ville have det med i bogen, ikke? Og interviewe shamanen. Vi havde en tolk med derude.
Shamanen, det var overhovedet i familien, den ældste i stammen, ikke? Som var sådan en mand, som var klædt i sådan noget, hvad hedder det, sådan noget traditionelt tøj med lindeklæde og sådan et pandebånd. Hvor de andre var mere sådan bare i gamle t-shirts og sådan noget, ikke?
Ja.
Og han er sådan en vismanden, han er også medicinmanden og så videre. Men så sidder jeg og siger til ham, så siger jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor du lever sådan her, men bare sådan lige sådan for mine læsere sådan her, hvorfor har du valgt at leve sådan her i stedet for i den vestlige verden eller i civilisationen, som du har mulighed for? Hvad er han svaret? Det er fordi jeg har min gris og kyllinger. så var det interview slut.
Mener du det?
I shit you not. Og sådan lige der, der var jeg sådan lidt skuffet, ikke? Men da jeg kom hjem, så faldt tiøren. Så var det sådan lidt, hvor er det fucking rigtigt? Fordi, altså, det, herhjemme har vi sådan lidt, okay, naboen har en stor bil, så skal jeg også have en stor bil.
Yeah.
Og han der, han gør det. Han er jo røvlig glad. Det der, det virker for ham.
Han forholder sig slet
ikke. Han forholder sig ikke til det. Nej. Det her, det virker for mig. Jeg har det fedt her.
Ja.
Så hvad fanden du gør, I couldn't care less.
Men, fordi jeg tænker, mange af de ting, vi grund til, vi lever på den måde, vi gør, det er, fordi vi bliver meget hurtigt fristet. Åh, vi skal have det, og det giver os en eller anden glæde, eller den her nye telefon, eller jeg skal gøre det her, eller bla bla bla. Du ved, så tænker jeg, kan de også ikke godt blive fristet?
Jamen, nej, det er fordi, at de lever i synk med deres reptilhjerne.
Ja.
Det gør vi jo ikke.
Okay.
Altså, hvornår har du sidst kunne jage din mad?
Ja, det...
Lige præcis.
Det skal jeg ikke, undtagen landsbyen i hjemlandet.
Så byder du ud med sådan nogle koldfiks, ikke?
Ja.
Det er, jeg skal have en ny telefon. Så har du fået den. Så går du død i det.
Mm.
Så skal du have et par nye solbriller. Altså, det er hele det der materialistiske ræs, som aldrig nogensinde kommer til at gøre dig lykkelig.
Lige præcis.
Hvorimod er det bare sådan lidt, at hvis nok er nok...
Ja, deres opgave er jo bare at finde mad i junglen.
Ja, ja.
De har en opgave hver dag, vi skal
de slet ikke træne i det der materialistiske pis.
Nej, nej.
Men, altså, jeg synes, det er vildt, hvor mange fordomme, der lige er blevet brudt fra min side af. Fordi jeg havde jo altid forestillet mig, og det er måske også lidt med film og hvad man ser på nettet, at hvis det var, man tog forbi sådan en stammeflok, at de ville jo automatisk være meget aggressive og være meget... urolig og...
Men
det der kommer, det skal måske også lige siges, at der kan være forskel på, hvordan forskellige stammer rundt omkring i verden reagerer. Mm. Og de kan måske også godt andre steder være mere aggressive, måske hvis de har færre ressourcer, fordi så skal de måske kæmpe mere for det, ikke?
Jo, men
meget chill.
Men det der også er, det er jo også... Altså, jeg er jo blevet helt bit af det her djungle-halløjse, efter jeg har været derude, så... altså, vi er jo ikke religiøse. Så vores søn, i stedet for at han skulle gå til præst, så tog jeg ham med på en 11-dages overlevelsestur i junglen i Costa Rica, ikke?
Okay, sygt.
Fordi jeg simpelthen er blevet så vild med, altså den der ro, og jeg kunne godt tænke mig sådan noget far-søn-tid, hvor bare ham og jeg bondede, ikke? Så vi havde 5 dage med rappelling og stykke i vandfald og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Men det vi ligesom også har lært ved at være ude i naturen, ikke? Det er den her, altså det er meget sådan den her vestlige approach om ting, som vi ikke forstår, hvor vi hele tiden får at vide, at dyr er farlige og så videre, ikke? Hvor jeg får lært, hvor vi får at vide, I det farligste dyr i universet.
Ja.
Hvem er I?
Jamen altså mennesker. Mennesket.
Bare lige for at
tjene. Ej, ikke jer, fordi I er mørke. You people.
Som også er der selv.
Det er rigtigt også. Du har også marokkansk baggrund,
ikke? Ja, ja, ja.
Det er derfor, han kan tillade sig at sige sådan noget.
Altså, da jeg sad i fængsel, ikke mange danskere, de vidste ikke, jeg var alle marokkaner, men jeg har sluppet afsted med dem, hvor de sagde, hvorfor blev han ikke stukket ned?
Men lad os komme tilbage til den røde tråd, fordi vi snakker om det her med fremmede legion, hvordan I mødte hinanden, men der var lige den der imellem, hvordan gik det fra fremmede legion til, at du begår kriminelle handlinger, altså hvad skete der?
Det der skete, det var, at jeg begyndte at komme i nogle bikergrupper, hvor jeg følte mig rigtig, rigtig godt tilpas, fordi de var også sådan, og så man jo bare på, hvad de lavede, og der var mange, det der også er sjovt, ikke, det er, at jeg kommer fra Holbæk. Ikke fordi man bliver kriminal af så på i forhold, men hvad hedder det? Der er mange, der har sagt, har du ikke haft det dårligt med, at du solgte kokain?
Mm-hmm.
Og det, der var sjovt, det var jo, at da jeg var lille, der fik jeg jo ligesom at vide, at dem, du skal se op til, det er læger, det er advokater, det er revisorer, det er politikere osv. Men når de her mennesker pludselig begynder at være dine kunder, ikke? Så er det lidt svært at se, at det... så er det måske lidt svært at se, at det, man gør, er forkert.
Ja, ja, ja.
Ikke, fordi det var alle de mennesker, du skulle... Altså, jeg var jo 23, da jeg startede. Så nej. Det havde svært ved at se. Og så samtidig... Så
ja, du har jo heller ikke stået og solgt kokain på Istedgade til 15-årige nogen.
Nej.
Det var jo sådan...
Det var til det bedre borgerskab.
Det var jetsættet i København.
Altså, jeg kan huske, en af de første, jeg kom ud til, ikke? Altså, det var sådan helt mærkeligt, ikke? Der bankede jeg på ude i Gentofte til sådan en stor villa, ikke? Og så var der sådan en overlæge... i 60'erne, der åbnede døren. Det var sådan helt mærkeligt. Altså, det var sådan, man følte sådan helt, om man er inde hos forældre. Sådan, nå, jamen, kom indenfor, og det birrede min kone.
Er det undercover, det her?
Nej. Altså, det var sådan helt
så
mærkeligt.
Så skal vi bare lige have noget coke til.
Ja, så skal vi bare lige have, vil du have et glas rødvin? Jamen, det vil jeg da gerne. Og, sådan noget, og det var sådan et, det var sådan et, okay. Altså, det var sådan, det fuckede helt med mit verdensbillede. Men det var også det, altså jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der decideret vil gøre noget, der er dårligt.
Nej.
Så der var sådan en masse parametre, jeg kiggede på, ikke? Altså, jeg var for eksempel inde og kigge på, altså for eksempel, hvis man tager nogle helt almindelige data, ikke? Jeg tror, det var i 2019, da jeg kiggede på nogle data, ikke? Sidste gang, at der døde 13.000 mennesker i Danmark grund af cigaretrygning.
Mm.
Der døde 6.500 grund af alkohol, og der døde 260 grund af stoffer. Ikke? Altså, hvis du kigger på det, så er det måske lidt svært at se, at det, man gør, er så skadeligt. Og det er ikke, fordi jeg skal slet ikke forsvare kokainsalg. Mm. Jeg prøver bare at forklare, hvordan at for en ung mand dengang, med de data, at det kunne være lidt svært at se, at det, man gjorde, var så skidt. Fordi at kokain, det er ikke godt for
dig. Altså, nej, selvfølgelig.
Men det var bare for, ligesom, at folk får en idé om, hvordan jeg dengang kunne se, om det var
så galt, det jeg lavede. Ja. Hvad med det her med, at du også har en marokkansk baggrund? Er der noget, du sådan har fyldt noget i dig? Er der noget, der har været svært for dig, det der med halv-halv? Og, ja, hvordan har det været?
Nej, det altså jeg tror kun det eneste sted, jeg har oplevet racisme, det var, da jeg boede plejefamilie på Fyn.
Okay.
Der er de sådan ekstra bunderøv over, ikke?
Ja.
men jeg har...
Altså ikke hele Fyn. Det var fordi, du boede langt ude på landet.
Ja.
Så skal vi ikke shame
skud hele til Fyn.
Nej. Altså, jeg boede i et område, der hed Saltofte, ikke? Altså,
okay.
Sådan fem bondegårde og et gadekær, ikke?
Ja.
Men det er det eneste, altså jeg har aldrig rigtig oplevet det. Jeg har aldrig haft problemer med at komme ind på natklubber og så videre. Så sådan med racisme og sådan noget, det har aldrig.
Det går jo bare med din egen identitet, du. Hvad er jeg, hvem er jeg, når du vokser op, ikke?
Det er faktisk aldrig rigtig noget, jeg har skænket en så stor.
Men du har jo haft den her tværkulturelle baggrund, fordi din mor og far er jo skilt nu, ikke? Men din mor er jo sådan rigtig typisk, frikadelledansker, og hvor din far er jo... ret troende muslim, ikke?
Ja.
Så du har både fejret jul og Eid og sådan noget. Det har jo bare været naturligt for dig.
Men
kan jeg huske, det synes jeg var spændende, da jeg kom ind i det liv, sådan det her med, at der var de her to kulturer, du var en del af, ikke? Ja. Det har bare været naturligt for dig.
Ja.
Men altså, tiden den flyver jo, og jeg kan ikke, altså vi kan ikke gå herfra uden at få fortalt den her historie. Hvordan fanden bliver man agent i Nordkorea?
Det er et
rigtig
godt spørgsmål.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det var, at da jeg kom ud af fængslet, så fordi at min sag havde været meget højprofileret, så var der rigtig mange journalister, der ville lave en historie om mig. Men det var sådan noget sensationsjournalistik, ikke? Altså, hvem havde mine kunder været? Hvor mange penge havde jeg lavet, ikke? Og der havde jeg sådan lidt, jamen okay, hvis jeg kaster en masse folk under bussen, ikke? Så ødelægger jeg livet for dem, og så kan herre for Jensen for stiv. Men det er jo ikke, jeg gør jo ingen forskel. Og så en, jeg læste psykologi med, han fortalte mig så, at hans kæreste Hanne, hun arbejdede på Danmarks Radio. Og der lavede de et program, der hed Radiofortællinger. Og hun ville gerne lave historien, som jeg gerne ville lave. Og det, jeg tænkte, der kunne være interessant, hvis jeg skulle give noget videre, det er jo det, jeg har lyst til. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg kan måske inspirere nogen, så de ikke skal igennem det samme lort, som jeg har været med. Så det, jeg tænkte, der kunne være interessant, det var ligesom at lave en kærlighedshistorie, og ligesom fortælle, hvad er det, der gør, folk bliver kriminelle? Men hvad er endnu mere interessant, hvad fanden er det, der skal til for, at de stopper med at være kriminelle? Og så lavede vi, Nicoline og jeg, og så Danmarks Radio, et program, som hedder 1,6 kilo coke.
Ja.
Som egentlig var en kærlighedshistorie mellem Nicoline og jeg. Og så i 2015, 18. september, der blev vi så inviteret til Radioprix, fordi vi var nomineret for Best Feature of the Year. Og jeg var super spændt. Ikke fordi jeg skulle til et awardshow, det havde jeg været mange gange før.
Ja.
Men det var spændende at komme op på scenen, frem for at stå ude på toilettet og sælge kokain til de kendte. og så vandt vi så årets radiopris der. Og det var der, hvor Radio 24 virkelig boostede.
24-7, ja.
Radio 24-7, så Mads Brygger havde også vundet en masse priser, og så mødes vi tilfældigvis op i baren. Og da jeg havde siddet i fængsel, havde jeg set en masse dokumentarprogrammer. Så jeg havde set Det Røde Kapel, og jeg havde set Ambassadøren, som han havde lavet. Så vi snakkede derop og havde en rigtig god kemi, og så siger han, har du ikke lyst til at komme op på Radio 24-7 til en kop kaffe? Og så begyndte vi egentlig at snakke sammen. Men det var først i maj 2016, at så Mads, han ringede en dag til mig, så siger han, har du nogensinde hørt om den dansk-nordkoreanske venskabsforening? Og jeg var bare sådan, hvad for en fisk? Fordi jeg synes, altså, det lød jo fuldkommen fucked up, at nogle mennesker i Danmark kunne synes, at Nordkorea var et fedt sted.
Ja.
Og så fortalte han mig kort om det her med Ulrik. For folk, som ikke har set det, så Ulrik, han er en førtidspensioneret kok.
Mm.
Og grundet sin sygdom kan han ikke arbejde mere som kok, men han havde også set Mads Bryggers film, og han havde taget fat i Mads Brygger og spurgt, om han ikke skulle gå undercover i den her venskabsforening.
Ja.
Og Mads Brygger siger, det kan du godt, men det er sådan et par alkoholiserede kommunister, jeg tror sgu ikke, der er meget at komme efter.
Ja.
Men Ulrik gør det alligevel, og han er der i 2009, og der er ikke noget at komme efter. Han er der i 2010, og der er stadig ikke noget at komme efter. Hvis du har set Muldvarpen, de første 20 minutter, de er edderomme kedelige.
Okay.
Altså, fordi at man bare ser den her forening, der er ikke meget at komme efter. Ja. Men han bliver ved med at komme til de her møder, det må man virkelig tage hatten af for. Ikke? Og sidder blandt de her super kedelige mennesker. Ikke?
Ja.
Og det sker også i 2011, der sker ingenting. Først i 2012, så bliver han inviteret med til Nordkorea.
Ja.
Der får han en medalje for sit engagement i foreningen. Og der møder han så også præsidenten, for den her vanvittige forening har også en international præsident,
ja,
som hedder Alejandro Cautabenas, en vanvittig spanier. Og de to, de blev rigtig, rigtig gode venner. Og først i 2013, altså 4 år efter Ulrik er startet, der siger ham her Alejandro til Ulrik, kender du nogen, der kunne være interesseret i at investere i Nordkorea?
Ja.
Og det var ulovligt. For på grund af alle de her sanktioner.
Ja.
Så nu her, der tænker Mads, okay, lad os prøve at finde en, der kunne virke som en investor.
Ja.
Så han starter først med at kigge på skuespillere. Men altså nordkoreanerne, koreanerne kan jo altså også godt gå på internettet. Ikke?
Ja, ja.
Så det nytter ikke noget, at en dag er du oliemilliardær, og den anden dag spiller du Hamlet.
Ja, ja.
Så det var så udelukket. Og så møder han så mig, og så tænker han, det kunne måske godt fungere.
Ja.
Og det var sådan, det startede for mig.
Okay, vildt.
Ja.
Altså, hvad tog du så til Nordkorea, eller hvad?
Nej, det startede med, at jeg tog til Oslo.
Ja.
Fordi vi vidste jo faktisk heller ikke i starten, hvad de ville have penge til.
Ja.
Han kunne jo reelt sige, nå, prøv at høre, vi har siddet og tegnet på at få en nordkoreansk version af PlayStation, ikke? Så var filmen sluttet, ikke? Så vi vidste ikke, hvad det var. Så jeg tog op til Oslo, vi har lejet en præsidentsuite, skjulte kameraer og mikrofoner. Og så mødes jeg med ham deroppe, hvor han så hælder ud af posen med våbenfabrikker, methamfetamin osv. Og der tror jeg reelt, at filmen er slut der.
Ja.
Fordi Ulriks tese var jo, at den dansk-nordkoreanske venskabsforening har ikke rent med i posen.
Ja.
Og det må man jo ligesom sige, at vi fik bevis med den her scene. Så jeg troede reelt, så er jeg jo færdig, ikke?
Ja.
Så jeg tænkte bare, nu får jeg et opkald, og så skal lillemor og jeg på den røde løber, ikke?
Ja, ja.
Og så, det var i maj 2016, så i august 16, der møder jeg tilfældigvis Mads Brygger i Lars Bjørnstræde. Ikke? Og han siger så til mig, prøv at høre, jeg går lige her med produceren, og vi taler om, det kunne sgu da være meget interessant, hvis du siger, du godt vil købe de her våben. Har du ikke lyst til at mødes med ham igen? Og så siger jeg, jo, det kunne jeg godt. Og det foregår så i Spanien.
Ja.
Og så der siger jeg, jeg kender nogle mennesker.
Hvor i Spanien? I Marbella, eller?
Nej. I Madrid.
Madrid, okay.
Igen præsidentsvis, skjulte kamera og så videre. Og der siger jeg så, jeg kender nogle folk i Yemen, der kunne være rigtig interesseret i de her våben. og så sagde jeg også, altså jeg sad i fængsel, så havde jeg set sådan en dokumentar om Adolf Hitler, hvor han under 2. verdenskrig havde en plan om at lave falske pund, og så hans tanke var at flyve ind over London og smide det ned for at knække moralen, punktum.
Ja.
Eller for at knække økonomien, ikke? Og han var meget tæt på det, men det blev så ødelagt. Og så tænkte jeg, den der historie, den kan jeg da også godt tage. Og bare lave den lidt om, ikke? Så jeg sagde, okay, bror, jeg har de her folk i Yemen. De er rigtig interesserede i de her våben. Og i forbindelse med det der methamfetamin, så har de egentlig tænkt sig at smække det ind i nogle flyvemaskiner, flyve hen over Tel Aviv og droppe det for at knække moralen på den israelske ungdom.
Ikke? Oh, yeah. Okay,
og det synes de var en fantastisk idé, ikke? Så det næste, det var så, at jeg skulle til Nordkorea og mødes med efterretningstjenesten. Og det er sådan ligesom, hvordan det kom i stand.
Okay, vildt. Okay, ja, du har jo levet 17 liv, bro. Hvad sker der, man?
Skal vi hoppe over til de fem hurtige?
Ja, jeg har bare lige kort her, vi snakker også om det. Kan du lige fortælle det der med Dansk Folkeparti og Jakke, så lad os lige høre det.
Jo, altså, jeg blev inviteret ind i et debatprogram på P1, hvor Peter Skorup også deltog. Og vi havde den her diskussion,
ja.
Fordi at det folk skal vide, det er, at i Danmark, når du bliver anholdt, ja. Så bliver du noget, der hedder varetægtsfængsel.
Ja.
Det er der i hvert fald en stor chance for. Og når du er varetægtsfængsler, er du jo ikke dømt endnu.
Mm.
Og det, der er lidt af problemet, det er, at vi er varetægtsfængsler i rigtig, rigtig lang tid. Altså på min sidste dom, der sad jeg varetægtsfængslet i halvandet år. Nu var det så meget heldigt for dem, at jeg havde gjort det. Ikke? Mm. Men lad os nu sige, at jeg var uskyldig. Så... Og altså,
ja, det sker jo, at folk er uskyldige.
Og jeg vil sige, altså hvis du er tidligere kriminel, så fængsel er ikke noget. Men for almindelige mennesker, der kan det ødelægge deres liv. Ikke?
Mm.
Det er en helt anden snak, for jeg siger, fængsler virker ikke på kriminelle.
Ja.
Men hvis du havde været uskyldig, så kunne du jo ødelægge dit liv.
Så det er psykiske sygdomme.
Så det, jeg siger, det er, at vi skal ikke varetægtsfængsel særlig lang tid. Fordi hvis du er uskyldig, altså, så er det jo fucking problematisk. Og Dansk Folkeparti, eller hvad hedder det, nu var han jo så, hvad fanden er det hedder, Danmarksdemokraterne, er det ikke det, det hedder?
Hvad er det, Christian Thulesen Dahl, ikke?
Nej,
Peter Skov, okay.
Ja, han er jo Inger Støjbergs
Danmarksdemokraterne.
Ja.
Ja. Men de synes i hvert fald bare, at vi skulle varetægtsfængsle lidt mere.
De synes jo bare altid hårde straf, hårde straf. Selvom forskning virker, viser det virker.
Men så siger, verden derinde, Jim, tror du, at hvis Peter Skorup havde været udsat for det her, at han ville synes det samme? Og så siger han, nej, det synes jeg ikke. Men det kunne lige så godt have været sket for ham.
Ja.
Fordi at, jeg blev anholdt i 2006, men havde det været i 2004, så kunne Peter Skorup været røget med i puljen. Fordi jeg havde en jakkesætsbutik, som jeg vaskede mine penge hvide i. Og dengang, da han sad Dansk Folkeparti, til deres valgplakat, der kom der en stylist ind for at låne nogle jakkesæt.
Ja.
Og dem synes Peter Skorup og Christian Thulesen, at de var så fede. Altså, de vidste selvfølgelig ikke, hvor jakkesættene kom fra, eller hvem jeg var. Men at de gik ind og købte den for deres eget penge. Og jeg synes jo dengang, det var det fucking sjoveste, at på Dansk Folkepartis valgplakat, der står Peter Skorup og Christian Thulesen i jakkesæt, købt af en halvperker, der er kokpusher, som vasker sin penge hvide. Jeg synes, det var det fucking sjoveste. Altså, han var også ret bleg i ansigtet, altså. Det synes jeg fandme var grineren. Og så det, jeg så fortalte, det var jo, at fordi de synes de her jakkesæt var så fede, kom de ind i butikken og købte med deres standkortslips. Men så kan du godt se, fordi jeg vasker mine penge hvide på det her tidspunkt, ikke? At hvis politiet havde været på min sag der, og havde kigget alle de her slips igennem, så man jo så også lige de her to politikere, og så ville man rive dem ind, ikke?
Ja.
Fordi politiet kan godt lide højprofilerede sager,
100.
Og fordi man også fra tid til anden har fundet kokain ind på Christiansborg, ikke?
Jamen, vild historie, du får vild med, jeg svarer, men den er helt... Der er sikkert mange flere historier, vi kan blive ved til i morgen, mand. Skal vi tage den?
Ja.
Vi har lige de fem hurtige her.
Vi har et koncept, og her skal man bare svare sandt eller falsk. Og der er nogen, der så er rettet mod dig, og så er nogen, der er rettet til dig.
Mm.
Eller skal vi sige det sammen? Nej, vi gør det bare på den her måde. Så Jim, du får lige den her til at starte med. Og det skal gå hurtigt, og det er bare sandt eller falsk. Nordkorea er ikke så slem, som folk siger. Det er faktisk okay, lad.
Falsk.
Falsk, okay. Jim har fået trauma fra sin tid i fremmedlegionen.
Falsk.
Falsk? Okay.
Hvad er det, du har skrevet, mand?
Jim ville ønske, at han var født i Marrakesh.
Kom nu, Jim! Kom nu! Falsk.
Vores samfund skal stille bedre rammer for personer med ADHD.
Sand.
Okay. Det gjorde du meget godt. Så har vi nogen til dig også. Mm. Jeres nye bog er bedre end den første bog.
Sandt.
Sandt, okay. Mm. Nicoline har aldrig fortrudt sin beslutning om at holde ved.
Sandt.
Sandt. Og så har jeg den her...
Okay, det er Jim Pick, ikke? Okay. Okay.
Ja. Sandt. Ej. Okay.
Man ved sgu ikke, hvad skal jeg stamme med?
Det var på en bundgård i Jylland.
Det bliver lige ud, det. I hvert fald. Det her, det er så til jer begge to. Marokkansk mad er bedre end dansk mad.
Sandt. Kom nu, Nicoline. Kom nu.
Det må man give dem. Det er fucking god mad.
Så er der en mand. Så er det godt, du har med marokkaner.
Hans familie laver virkelig god mad. Det er virkelig lækkert.
Det skal også sige. Kan du ikke lidt? Har du ikke lidt couscous eller noget?
Det er svært. Altså, jeg kan lave mad.
Kom nu, Jim, mand. Kom nu. Det var hele verden igennem.
På min anden fængselsdom, der vidste jeg jo, at jeg ikke havde de samme penge, som jeg havde før. Ikke? Ja. Så derfor så lærte jeg at lave mad på min...
Nå, okay.
Men jeg... Og prøv at høre,
den laver 100% en virkelig, virkelig god steg.
Ja, altså hvis I skal hjem og have noget god kød, det kan jeg brillere.
Okay.
Men jeg burde lære, fordi at marokkansk mad, det kan faktisk noget.
Ja, helt sikkert.
Det er rigtig, rigtig godt. Jeg har faktisk hørt, er det i Brønshøj, at der ligger en sindssygt god marokkansk
mad? Jeg tror, det er nordvest. Jeg er lige til på Bellahøj der, det er rigtigt.
Ja. Atlas eller et eller andet. Jeg skal derud.
Jeg har hørt om
den. Alle siger, fordi... Det er mærkeligt, der bare aldrig rigtig har været rigtig mange amerikanske.
Ja.
Og hvad hedder det? Det er jo fantastisk.
Ny forretningsmulighed, hva'?
Ja. Det eneste, de ikke kan lave, det er kager.
Nej, det er rigtigt. Det bliver
tørt. Altså, jeg mange gange har snakket med min fars kone, ikke sådan lidt. Altså, 100% marokkansk mad spiller, men der er ikke noget, der slår danske kager. Altså, det er... Altså, det andet, det er fandme for tørt til mig.
Altså, du skal have sådan en rigtig god citronkage.
Citron kan ikke lide mig.
Nej, citronmåne.
Det er også sådan helt
billigt. Det er helt billigt, det er. Lige rammer 1000
år. Sådan en, der kan holde sig i 6 år.
Åh, naturkrig, ja.
Altså, efter jeg sådan virkelig har begyndt at arbejde med min diæt, der har jeg også bare sådan lidt, sådan nærmest langtidsholdbare ting, hvor man tænker sådan, okay, du har noget, der kan holde sig i 4 år. Der må edderrømme være meget kemi i det lort.
helt sikkert.
Men Nicoline, jeg ved godt, at vi ikke har særlig meget tid, men jeg vil rigtig gerne også gerne lige høre omkring, bare lige kort, nu har jeg selv råd for Pakistan af, og jeg ved, at du har været i Indien, og du har været meget inspireret omkring de ting, der foregår. Så jeg har to spørgsmål. Først og fremmest, kan du sige noget på hindi?
De har. Mera pura naam Nicoline her.
Okay.
Altså, kan du hindi?
Ja.
Okay, fordi jeg har lavet den her sætning, da jeg gik på universitetet, så kan du høre, om du kan høre, hvad det er, jeg siger.
Ja.
Den går sådan her. Pili, billi, nili, nahihe. Pili, billi, nilihe, or uska nam, billihe.
Okay, sygt nok, mand.
Hvad sker der?
Jeg glemmer, hvad pili betyder.
Og det er også fordi, det ligger så langt op ad hinanden, de der ord. Nå, det er, den gule kat er ikke... Blå, den gule kat er gul, og hans navn er Billy.
Ja. Yeah.
Det er sygt. Jeg er lidt dårlig til det med farverne, men hvad hedder det? Okay, vildt nok, men så mit rigtige spørgsmål er så bare, altså, hvordan var oplevelsen? Er der noget, som du har taget med dig, og er der noget, som, ja, altså, er noget vildt, som du kan fortælle omkring din oplevelse derovre?
Jamen, jeg elsker jo Indien. Der er enormt mange problematiske ting med Indien. Men jeg synes, det, der er enormt fedt ved Indien, det er den diversitet, der er i landet. Altså, du har så mange mennesker, så mange sprog, så mange religioner, som eksisterer sammen. Så det er bare så farverigt, og så, jamen, så fantastisk et land. Og jeg synes på en eller anden måde, de er virkelig, virkelig gode til at rumme den her diversitet. Altså ikke, at der ikke nogen gange er problemer, og de ikke bliver uvenner og sådan noget på tværs af religioner, det gør de. Men det er bare, det er bare enormt fedt at være i et land, hvor der er så meget diversitet og så mange forskellige mennesker og så mange forskellige måder at leve på inden for de samme grænser.
Men det kan du også se i flaget, ikke? Altså den hvide er for de kristne, den grønne er for muslimerne, den orange er for hinduerne, og Asukas jul i midten er for buddhisterne.
Jeg fik også gjort Jim helt vild med Indien, så han har jo læst hele Indiens historie, og er mere skarp på det, end jeg er.
Okay, vildt nok, mand.
Ja, så han er også blevet vild med det.
Skal også gå under cover Indien, så?
Så er det helt ko.
Så har jeg en kæmpe anbefaling. Hvis I er så vilde med Indien, så skal I sgu prøve Pakistan.
Ja.
Altså, så der tror jeg virkelig, nej, men seriøst.
Fordi det vil vi også gerne.
Jeg skulle lige lade shout-out til Pakistan.
Altså, Pakistan er så har været så fattig med turisme, at når man så møder folk, der kommer fra Vesten af, så går de også bare all in. Mm.
Altså, vi har rigtig mange venner fra Pakistan, så det er egentlig bare om at tage imod. Ja. Ja, rent faktisk, så min ældste søn er jo en ren cocktail. Han er 25% pakistaner,
okay.
25% marokkaner og 50% dansker.
Okay, wow. Nok, man. Det er en vild mix, hva'?
Sådan en relation til Pakistan.
Ja, fordi at min ekskone, hun er halv pakistaner og halv dansker.
Okay.
Grineren.
Så han er en kæmpe cocktail.
Ja. Så det kunne være sjovt at tage ham derhen, ja, hvor hans rødder også er fra, ikke?
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Ja.
Ute.
Jamen, jeg har ikke så meget på menuen. Har du, Asha?
Altså, jeg synes virkelig, at det... Det er lige min drøm, det var dig, der startede med introen og siger, at de var fra Amager, ikke?
Ja, men
i hvert fald, jeg vil sige, at det har været en af de mere inspirerende episoder, synes jeg selv. Altså, jeg synes virkelig, det har været spændende at høre omkring de ting, I har været igennem, og nogle af de tanker, I har omkring det samfund, vi lever i. Og, altså, jeg er sikker på, at man... Jeg sagde det også til jer tidligere. Jeg synes sgu, at I burde lave jeres egen podcast. Nu ved jeg, at I har lavet en tidligere, men I burde virkelig genoverveje at lave en til. Fordi at man kan høre på jer dagen lang, og det er jo 100%. Bare mere og mere spændende for hver historie, I kommer og fortæller. Så jeg vil bare sige personligt kæmpe, kæmpe tak for at give jeres tid. Og jeg er sikker på, at der er mange derude, som rigtig gerne vil se jer komme forbi igen på et tidspunkt.
100%.
Mm-hmm. Jamen selv sagt, tusind tak for de pæne ord.
Tak.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og tillykke med den nye bog.
Tak. Og hvis man...
Venner, I skal købe den.
Ja, hvor
I skal
man købe den?
Alle bogbutikker.
Alle bogbutikker.
På nettet.
Og op til kamera her.
Ja.
Hvor? Yeah.
Neurospice hedder den, som er et 100%. Ordspil på neurodivergent. Ja. At vi er krydret spændende inde i hjernen også,
men,
som er
men det er også fordi, at vi mener, at ADHD er vores slavenavn.
Mm.
Fordi at ADHD, det står for Attention Deficit Hyperactive Disorder.
Mm.
Der siger du rent faktisk, at den er helt gal om yeah. skærmen.
Ja. Og det er forkert, for der er ingen videnskabelig evidens, der kan bekræfte, at ADHD er nogen form for neurologisk dysfunktion, at der er nogen fejl i din hjerne.
Og lidt det, vi sagde før, jamen, folk kan godt koncentrere sig, når de rigtige rammer af dig. Og så det her med at sige, det er slavenavnet, det er fordi, at jeg var kæmpe fan af Muhammad Ali, da jeg var lille.
Okay, iskald.
Og hans rigtige navn var jo Cassius Clay.
Ja, lige præcis.
Men det var jo hans slavenavn, fordi dengang slaverne var der fik de efternavne fra deres herrer, så man kunne se, hvem man tilhørte.
Ja.
Og det er grunden til, at jeg kan se en sammenligning på det her, det er jo fordi, at ADHD, det er det, de normale mennesker siger, der er galt med os.
Mm.
Så det, vi siger, det er, lad være at kalde jer det.
Ja.
Vi har bare fundet det, fordi normalt så hedder det neurodivergens, ikke?
Neurospice, okay.
Og neurodivergens, det er jo egentlig den rigtige betegnelse, men det er bare meget laboratorieagtigt, ikke? Og kedeligt. Og det sidste, vi er, det er kedeligt.
Ja.
Så vi var til et bryllup i hvad hedder det, Grækenland, hvor vi møder den her pige, som også har ADHD, og hun siger, jeg er neurospice, og vi gik og tykkede på det sådan lidt. Det er fandme nice,
ja, ja.
Fordi vi bare hjerner med ekstra krydderi.
Okay, kreder.
Fun fact, apropos tildelte navne. Indien er heller ikke indernes oprindelige valgte navn. Nej. Det er noget, britterne kom med.
Ja.
Og det sjove er, det er fordi, det er taget på baggrund af The Indus River. Som ligger i Pakistan.
I Pakistan, ja.
Det hedder, altså det hed dengang Hindustan Bharat, så...
Ja, Bharat, det er Bharat. Indien. Og hvad hedder Pakistan på det lokale sprog?
Pakistan.
Pakistan. Okay. Okay. Så det hedder sådan.
Ja. Men hindi, det er jo også... Det betød bare de andre mennesker på den anden side af floden. Mm. Det, men det var faktisk... hvad
okay, wow, du ved meget om det, hva'?
Det var rent faktisk... hvad hedder
han har
det,
klæbehjern med den slags.
hvad hedder det? Perserne. Der kaldte den det. Folket på den anden side.
Okay, det vidste jeg ikke.
Jo, fordi de kom til 1500 før vores tidsregning. Der kom perserne og dem fra de sydrussiske stepper, dem der hed arierne.
Ja.
Og det betyder ikke ren race, det betyder ren folk. Det misforstod Hitler.
Ja, Hitler er totalt misforstået.
Men jeg tror afslutningsvis, må jeg lige låne bogen?
Ja.
Daniel, hvis du skulle sælge den her til shababsene derude. Hvordan,
shababs det fremme.
Og du skal gå over lidt.
Ja, her. Vi har nogle interessante mennesker her. Det har en vild historie. Der er måske mange af jer, der tænker over, hvorfor I har haft det svært i skolen. Men shababs, nu har vi her. Vi har løsningen på det. Læs den. Få noget videre om jer selv. Og så kan I blive direktør, ligesom ham, der kom i slagteren. Ikke? Hvad er det?
That's pretty much it.
Ej, jeg vil sige tusind tak for at komme. Inspirerende. Også hele historien med, at I har holdt sammen i så lang tid. I har gjort sådan, at mig og Asham aldrig har været så tæt på hinanden før. Det er virkelig smukt. Skud til jer, og jeg håber, I får den største succes. Okay?
Tusind tak.
Selvfølgelig. Og vi ses på Amburgade, venner. Okay?
Det gør vi.